nga lajmet shoqërore e politike.
Protestat e djeshme në Iran u karakterizuan nga dhuna e pafre. Disa demonstrues bën të njohur nëpërmjet internetit se policia përsëri shtiu me armë ndaj tyre dhe se ka pasur të vdekur. Po ashtu dëshmitar okular thanë se kanë parë policinë fetare Basigji duke hedhur nga urat disa protestues. Nga ana tjetër, Musavi, përfaqësuesi i opozitës, denoncoi në sitin internet të gazetës së tij Kalemeh faktin se mbi të janë ushtruar presione për të braktisur kërkesën për anullim të zgjedhjeve. Ka pasur manipulime të ndjeshme dhe jam i gatshëm të provoj se ata që kanë manipuluar votimet janë po ata që janë përgjegjës për masakrat. Vazhdimi i protestave të qeta dhe duke respektuar ligjin do të bëjë që ne të arrijmë qëllimin ton, vjon Musavi. Nuk do të tërhiqim nga frika apo kërcënimet përballë detyrës si që t'u garantoj iranianëve të drejtat, përfundon deklarata e Musavi në internet.
Nga ana tjetër, e gjithë bashkësia ndërkombëtare vazhdon të shprehë shqetësim për dhunën që po ushtrohet kundër protestuesve në vend. Kështu, kryetari i Asamblesë së Strasburgut, Hans-Gert Pöttering, i dorëzoi një notë proteste ambasadorit iranian në Bruxell, Ali Asghar Haji, në cilën thuhet se Parlamenti Evropian proteston dhe dënon ashpër shtypjen e manifestimeve nga ana e autoriteteve iraniane. Gjithashtu, Pöttering i kërkoi formalisht ambasadorit iranian që një delegacion i Bashkimit Evropian të vizitoi vendin sa më parë që të jetë mundur.
Ndërsa kanali televiziv Al Jazeera tha se Ahmadinejadi, i cili doli fitues nga votimet e fundit, i kërkoi presidentit amerikan Barack Obama që të mos ndërhyjë në punët e brendshme të Iranit. Barack Obama është si Bush, pretendoi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të më kërkojnë të falur, tha Ahmadinejad.
U bë publik dje në Washington raporti i Kombeve të Bashkuara për drogën dhe trafikun e lëndëve narkotike në vitin 2009. Shqipëria shihet si vend tranziti drogës që më pas shpërndahet në Evropë. Sipas të dhënave, 45% e heroinës që vjen në Itali e ka përardhjen nga Shqipëria dhe Turqia. Shqipëria gjithashtu ndër vendet ku përdorimi i drogës nga popullsia, sidomos nga trit, është në rritje. Vendi prodhon kanabis, e cila mbetet droga më e kultivuar dhe më e përdorur në gjithë botën. Globalisht, vihet re një rënje përdorimit të kokainës dhe të opiumit, ndërsa rritet përdorimi i drogave sintetike në botën e zhvilluar.
Prokuroria bullgare njoftoi zyrtarisht se Agim Çeku, ish kryeministri i Kosovës, mund të mbahet në paraburgim deri në 72 orë sipas ligjit vendas dhe nuk e përjashtoi mundësinë e ekstradimit të tij në Serbi. Kjo është hera e katërt që Agim Çeku, ish komandanti i UÇK-s, arrestohet për një mandat arrest të lëshuar nga Serbia. Po sot duke folur në lidhje me arrestimin e Çekut, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se prokuroria bullgare nuk duhet të harrojë se ai mandat arrest është lëshuar nga persona që kanë qenë vetë kriminal.